finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joly vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu dnešního dílu našeho nového podcastu Finančně gramotní. Tématem dnešního dílu je proč investovat, nicméně těch témat, který v následujících dílech probereme, bude víc. Budou zaměřený primárně na investice, jak jsem zmiňoval dnes, proč investovat. Příště se podíváme na rizika investic a jak se před nimi ochránit. Dalším tématem bude kam odkládat peníze a kam investovat. Proč nemít peníze v bance, proč podílové fondy a jak fungují, vývoj indexu S&P 500, investice na stáří, investice spojené s hypotečním úvěrem, hlavní třídy aktiv, pak se podíváme na emoce, protože ty hrajou velkou roli u investování, podíváme se také na dluhopisy a jejich rizika, ETF fondy a úplně v závěrečném dílu si probereme, jak vytvořit investiční plán a jak ho dodržovat. Tak pojďme na první téma. Proč investovat?
Proč investovat? Já ještě úplně v úvodu možná bych vypíchl jednu věc, za kterou si stojíme, a to, že investování je fakt pro každýho, respektive každý by měl investovat v dnešní době. A těch důvodů, proč investovat, může být celá řada, protože každý člověk má samozřejmě své vlastní cíle investiční. A může to být od toho, že potřebuju si vytvořit nějakou rezervu na vlastní bydlení, nebo můžou chtít třeba rodiče zajistit nějakou rezervu nebo nějaký kapitál pro své děti na studia, nebo zase opět, aby prostě byli schopní si potom oni sami pro nějaký vlastní bydlení. Může to být takový ten obecný cíl, ochrana před inflací. Cíl je prostě celá řada. Nicméně ten úplně nejzásadnější a nejfatálnější cíl, který spojuje v podstatě nás všechny, tak je příprava na stáří, potažmo finanční nezávislost, což jsou termíny, které se za nás víceméně rovnají, ale každý trošku vnímá jinak, mají trošku jako jiný nádech. Nicméně pointa je taková, že asi se shodneme, že dneska jsme v situaci, kdy stát není schopen v podstatě zajistit důchodce ani ty stávající, ta situace se bude horšit, tím pádem ten, kdo si nevytvoří vlastní kapitál, vlastní rezervu na stáří, tak v podstatě bude mít potom velký problémy. Co je trošku problémem, takže je spousta lidí, kteří nerozumí investicím nebo se jich bojí nějakým způsobem, takže si mylně myslej, že je ideální varianta peníze dávat někam do šuplíku nebo do banky na spořící účet, běžný účet. Ty třeba trošku, co jsou odvážnější, tak zkusej termínovaný vklad, ale ani to není řešení. Takže cílem i v podstatě tady toho podcastu, aby jsme vysvětlili, že není potřeba se bát investování a že vlastně jediný strašák nebo největší strašák pro ně je inflace, která právě zžírá těch peníze v těch šuplíkách doma anebo na těch běžných účtech.
Inflace je teď poměrně vysoká, v podstatě minulý měsíc jsme se dostali někam přes 11% a myslím, že i my dva při komunikaci s klientama jsme svědky nějaký zvýšený poptávky po investicích, protože i ty lidi, který si vlastně ty zmiňoval, který mají ty peníze na běžném účtu, tak začali vlastně řešit nějaký možnosti, kam investovat, protože když byla inflace 2-3%, tak si myslím, že běžný člověk si až tolik vlastně jako nevšímal a moc ji neřešil. Dneska, když jsme přes 11% a bavíme se o tom, že i nějaká predikce ČNB je taková, že se ještě ta inflace bude zvyšovat nebo poroste, tak i běžný člověk už dneska řeší, kam ty peníze odkládat. Takže trošku pozitivní vidím v tom to, že ta situace v České republice se mění. Už spousta lidí začíná zjišťovat ty možnosti. Samozřejmě problém je v tom, že těch možností je možná až moc. Na trhu je i spousta poradců, spousta bankéřů, spousta lidí, kteří se kolem investic pohybují, kteří to vlastně nemyslí jakoby úplně dobře s tím klientem nebo primárně koukají první na svůj nějaký výdělek, takže samozřejmě potom tam vznikají nějaký rizika, které pro ty klienty jsou, takže vždycky říkám použít selský rozum a zamyslet se nad tím, kam ty peníze budu odkládat. Ale pojďme zpátky k tomu tématu. Ty jsi vlastně zmínil žoli ty důvody hlavní, to znamená ochrana peněz před inflací, zabezpečení na stáří a zajištění nějaký finanční nezávislosti. Nevím, jestli tam zaznělo zajištění vlastního bydlení, protože určitě dneska pro spoustu mladých lidí nebo lidí ve středním věku je to pořád takový jeden z hlavních cílů vytvořit si během svého aktivního života nebo zajistit si nějakou nemovitost, ve které potom budou dál bydlet. Když to vezmeme postupně, tak to zabezpečení na stáří. Proč třeba, když mi bude 20-30 let, by se měl přemýšlet nad důchodem, který bude v 60? Co ty vidíš jako ty hlavní důvody?
No, ten hlavní důvod je ten, že pokud nad tím budu přemýšlet a ten kapitál si nevytvořím, tak ten důchod mít nebudu, protože, jak jsem už zmiňoval, tak stát prostě na to peníze nemá a ta situace bude pořád horší a horší. Ten druhý důvod, proč by to měl řešit i člověk, který, řekněme, získal první výplatu, no tak je ten, že peníze se dá říct, že se skládají dvou ingrediencí, a to znamená z času, který do toho investuju, a potom teda z vlastních nějakých zdrojů, který do toho dám, co znamená z vlastních peněz. Čím méně dám času, tak tím potom je to stojí víc peněz. Takže to jsou taky asi jako hlavní důvody, ale ještě si potom či řekneme nějaký další. Já ještě bych možná tady rád pro ty z vás, kteří ještě tak nějak si 100% neuvědomili, že státní důchod doopravdy je špatný nebo nedostatečný a bude se to ještě horšit, tak tady mám nějaký čísla ze státního rozpočtu, kde v podstatě v roce 2020, což znamená dva roky zpátky, tak výdaje na důchody byly přibližně nějakých 310 miliard korun. Jenom čistě výdaje na důchody. Přitom ale celkový příjmy státního rozpočtu ve stejném roce, tak byly 820 miliard korun, což vychází, že v podstatě nějaký 2/5 z celkového rozpočtu tak šly vlastně na důchody. Plánovaný schodek na rok 2021, co znamená schodek, deficit, to, co prostě bude chybět v tom rozpočtu, tak bylo 400 miliard. Zase, když to porovnáme k tomu, kolik se vydá na důchodech, tak důchody jsou 310 miliard, což znamená téměř celý schodek v podstatě státního rozpočtu tvoří právě důchody. Takže to je jenom ukázka jako toho, jak je špatná situace teďka.
Jenom promiň, já ti do toho možná skočím malinko, toho, protože no. Před chvilkou jsem si hrál na optimistu, tady v tom budu trošku pesimista, protože v podstatě tohle, co si ty řekl, tak není moc optimistický. Druhým důvodem je stárnutí populace, protože v podstatě zase, když vyjdu z nějaký statistiky, tak v roce 1950 byl průměrný věk Čechů nějakých 33 let. V roce 2018 už to bylo 42 let a v roce 2050 to bude nějakých 46 let, to znamená, když se pojádáme na nějaký demografický vývoj, tak to znamená, že do budoucna bude přibývat lidí v důchodovém věku a naopak bude těch míň těch aktivních, to znamená těch, co chodí do práce a v podstatě na ně vydělávají. Jo, častokrát setkám se s tím u klientů, že si častokrát myslejí, že v podstatě si platí nějaký sociální pojištění a myslí si, že nějaká část jim vlastně ukládá na jejich důchod. Není tomu tak, vlastně máme průběžný systém výplaty důchodu v České republice. To znamená, že já dneska zaplatím jako pracující nebo zaměstnavatel za mě případně odvede nějaké sociální pojištění, kde nějaká část jde potom na důchody, ale z toho se v podstatě platí důchody dnešním lidem, kteří žijí v penzi, to znamená našim babičkám, dědečkům. To znamená, ty peníze se nikde neukládají na našem účtu. Byl tady vlastně nějaký pokus o důchodovou reformu se zapojením druhého pilíře, který v podstatě měl pro lidi, kteří se rozhodli do něj vstoupit, právě udělat to, že nějaká část těch odvodů se bude ukládat a bude jim potom vyplácená v důchodu. Tahle ta reforma byla bohužel neúspěšná a myslím si, že výhledově žádná politická strana nepřijde s tím, že by nějakou důchodovou reformu zavedla, protože je to krok poměrně nepopulární v tuhle chvíli. Spousta Čechů žije v domnění v tom, že když má důchod moje babička, tak ho budu mít i já a budu ho mít i moje rodiče. Dejme tomu, že pokud se bavíme, že když to vemu za nás dva, takže našim rodičům je někde těsně před tím důchodovým věkem, tak oni ještě určitě nějaký důchod mít budou, ale lidi, kterým dneska je 20, 30, 35 let, tak si myslím, že sice možná nějaký důchod od státu dostanou, ale v podstatě bude tak nízký, že absolutně nebude možný si udržet podobnou životní úroveň, jako měli v průběhu svého života, a ty lidi budou vlastně závislí na tom, co si v průběhu toho života byli schopní nainvestovat, jakou si byli schopní vytvořit rezervu, a vlastně to směřuje k tomu, že pokud dneska ten člověk je odpovědný vlastně sám vůči sobě, tak by měl myslet na to, co ty si zmiňoval, a to je nějaká finanční nezávislost, kdy si v podstatě já dneska můžu určit, v kolika do toho důchodu, v uvozovkách důchodu chci jít, protože se nemusím jakoby stotožňovat s tím, co říká stát, že budu v 65, v 67, protože samozřejmě i ten odchod věku do důchodu se bude určitě zvyšovat, protože to, jak stát vlastně může ovlivnit tu politiku těch důchodů, tak je jedině to, že může zvyšovat odchod věku do důchodu, může zvyšovat platbu toho sociálního pojištění, a to je v podstatě asi jakoby tak nějak všechno, anebo teda může přijít s nějakou reformou, ale jak jsem zmiňoval, to je z mýho pohledu v nedohlednu.
Tady to je klíčová věc, co jsi řekl, protože spousta lidí, a taky to znáš samozřejmě stejně jako já, že když člověk s nima chce řešit důchod, tak spousta lidí na to reaguje jako stylem, hele, důchod je ještě daleko, nebo důchodu se nedožiju. Ale je to najednou pochopitelný pohled, na druhou stranu je to pohled, řekněme, nepřesný, protože je dost možný, že státního důchodu se doopravdy málo kdo dožije. To jako možný je, může se stát i to, že ten důchod se bude státní prodlužovat, nebo ten odchod důchodu, ale právě jako o to víc je tadyhle motiv k tomu v podstatě na něj vůbec nespolíhat, zaměstním ani vlastně moc jako nepočítat, a připravit si ten důchod doopravdy sám. Nehledě na to, že i dneska samozřejmě jako máme kalkulačky, máme možná nějaký výpočty, jak zhruba bude náš důchod vypadat. To je pořád sci-fi, protože my nevíme za tak dlouhou dobu, co se stane, pokud dneska někomu je 30 let, 40 let a nebo dokonce 20 let, tak do toho důchodu má strašně daleko, a během té doby jako ten výpočet toho důchodu se může tak změnit, ten věk toho odchodu důchodu se může extrémně prodloužit. Takže za mě opravdu jako znova na to apeluju, je potřeba si tady to uvědomit a brát to tak, že každý jsme za sebe zodpovědný, a je potřeba si vytvořit vlastní rezervu, a jak jsi zmiňoval ty, k tomu se váže i to, že pokud začnu včas, nebo začnu, řekněme, s tou první výplatou ve 20 letech, no tak není problém si klidně říct, že ten odchod do toho důchodu si stanovím třeba v 50, třeba ve 40. Já jsem teďka četl článek o nějakým páru, který tady to pochopil velice brzo, a v podstatě měli teda oba dva celkem dobrou výplatu. Myslím si, že jak pán, tak paní měla 40 tisíc měsíčně, a s tím, že se rozhodli, že prostě budou žít z jiný výplaty. Druhou výplatu dávali v podstatě do investic, a v té době jim bylo 20, lehce přes 20. Dneska jim je nějakých 45 až 40 let, a v podstatě už mají takovou rentu, která jim vlastně pokryje jejich výdaje. Takže do práce dál chodí samozřejmě, ale myslím si, že se shodneme taky na tom, že pokud jich do práce s tím, že nemusí, ale protože prostě ho to baví a chce, ale kdyby nechtěl,
tak se tam chodí líp.
Přesně tak, tak se tam chodí úplně jako s jinou energií a s jiným elánem.
K tomu se určitě dostaneme potom u toho tématu emoce a tak dále, ale myslím, že vlastně to shrnuje to, že to investování je hodně o disciplíně, protože asi kdyby ji neměli, tak to takhle nezvládnou. Pojďme se podívat na to další téma, nebo na ten další důvod, proč investovat. To byla vlastně ta ochrana peněz před inflací, o které jsem taky mluvil. Zase na začátku troška dát, protože si myslím, že to taky často neuvědomujeme, ale v podstatě cena jednotlivých položek v nějakém našem rozpočtu a rodinném cashflow vlastně stoupá, aniž bychom si to úplně všímali. Jo. A tady třeba mám nějakou statistiku, kdy, když se podívám, tak v roce 2000 průměrná cena chleba byla necelých 15 korun, v roce 2010 stál chleba už skoro 20 korun a v roce 2020 jsme atakovali už 30 korun za cenu chleba. Jo. A samozřejmě tím, že i rostou naše mzdy nebo naše příjmy, tak si třeba tohohle z toho tolik nevšímáme, ale vlastně ta inflace výrazně požírá tu koupěschopnost peněz. Jo? To samý mám třeba vstupenku do divadla, rok 2000, průměrná cena přibližně 130 korun, v roce 2010 necelých 220 korun a v roce 2020 už jsme na nějakých 340 korunách.
A i to ještě doplnil v procentech, to je asi takový magor přes procenta, tak i když se vezmeme, že ta inflace, na kterou cílí vlastně centrální bankéři, řekněme v drtí většině států, nebo minimálně v České republice, v Evropské unii a vlastně tak to má i americký Fed, tak i u té 2% inflace, která je taková nenápadná a kterou moc vlastně lidi neberou úplně na velkou váhu, tak ale když potom vezmeme, že budeme mít na účtě 100 tisíc, tak za 20 let z toho budeme mít v podstatě hodnotu reálnou 67 tisíc. Když to dáme na 100 korun, tak to bude 67 korun. A to se máme o 2%. Když dáme 5% inflaci, tak ze 100 tisíc máme po 20 letech 38 tisíc. Dneska jsme na inflaci 11%, očekává se, že to bude na 14%. Samozřejmě věříme v to, že je to nějaký jen dočasný, řekněme, jev, přechodný, ale jsou státy, které tady to mají jako denní vlastně jako realitu a tam tu inflaci prostě opravdu se jako uvědomují daleko víc než v České republice.
Třetím důvodem, proč investovat, bylo zajištění vlastního bydlení. Myslím si, že při dnešních cenách nemovitostí je asi hodně těžký vytvořit takovou rezervu, že si tu nemovitost koupím vlastně za vlastní celou, pokud jsem někde něco nezdědil nebo nedostal něco od rodičů, anebo teda jsem nebyl hodně úspěšný ve své práci nebo ve svém podnikání. Nicméně, i pokud budu chtít nemovitost financovat z nějaký části hypotečním úvěrem, což dneska volí většina lidí a myslím si, že to je i věc, která dává smysl. I při těch úrokových sazbách, které máme dneska, když jsme někde mezi 4-5%, v některých bankách dokonce už nad 5%. Nicméně, určitě, když si jdu kupovat tu nemovitost, tak potřebuji minimálně 10 dneska nebo od 1. dubna v podstatě, takže někdy za týden a kousek už to bude ve většině případů spíš 20% a je to lepší i dnes, protože získám lepší úrokovou sazbu. Tam potom ještě od 1. dubna budou nějaký další vlastně pravidla podle věku a tak dále. Ale držme se toho, že ideální stav je, abych měl aspoň 20% ze svého, což při dnešních cenách nemovitostí může být docela dost peněz. Nicméně, jak třeba ty vnímáš přípravu na to si pořídit vlastní bydlení a mít dostatek vlastních zdrojů?
Já to vnímám tak, že je to téma samozřejmě pro primárně mladší, řekněme, ročníky 20, 30, 40 let. Aktuální ty starší, vlastně v České republice, většinou to vlastní bydlení už mají, protože u nás si myslím, že jako je taková ta tradice, že v podstatě každý touží anebo chce mít vlastní bydlení. Ale tady bych jenom zdůraznil, že ten, kdo to myslí vážně s tím vlastním bydlením, tak by opravdu měl čít velice brzo, protože naspořit si dneska tady tu částku, co jsi ty zmiňoval, co znamená 10-20%, když to vezmeme třeba na Prahu, dám cenu průměrnou bytu 7 milionů, no tak 20% z toho znamená 1 400 000 a to ještě pořád beru, že mám holý byt, který si ještě musím potom vybavit za nějaký peníze, takže 1 400 000 naspořit, to není úplně ze dne na den, takže je potřeba to řešit s předstihem a taky je potřeba počítat s tím, že prostě ta částka měsíční, kterou musím do toho dávat, myslím teda do té investice, tak nebude úplně malá. A nebo pak teda je druhá varianta, že budu mít záda ve své rodině, ve svých rodičích nebo prarodičích, v tom smyslu, že buď mi teda rovnají bydlení, tak pak jsem za vodou, že jo, pak to nemusím nic řešit.
Pak mě to netrápí.
Pak tady to netrápí, tady to téma, tady ten investiční cíl. No a nebo mi dají aspoň nějaký kapitál, buď těch celých 10-20%, nebo nějakou část a já si dospořím nebo doinvestuju jenom potom zbytek. A pak si teda vemu hypotéku, ale je to náročný, protože prostě ceny nemovitostí, všichni to vidíte, rostou v podstatě před očima, takže já si naspořím nějakou částku, zhodnotí se mi za rok, já nevím, o 8-10%, ale cena nemovitostí mi taky vyskočí o 10%, takže je to velice náročný. Myslím si, že v České republice se budou muset lidi postupně zvyknout na to, co už na západě je standardem a to, že prostě vlastní bydlení bohužel bohužel nebude prostě pro každýho. Je to taková negativní stránka kapitalismu, která sebou nese prostě to, že člověk, aby měl vlastně bydlení, musí být opravdu velice, velice movitej. Na druhou stranu to nevidím jako tragédii, protože pokud jsme se bavili o tom, že ten hlavní důvod je zajištění finanční nezávislosti a nějaká příprava na stáří, no tak je to o tom si do té finanční nezávislosti započítat právě teda i náklady spojený s bydlením, potažmo teda s nájmem, a můžu v podstatě potom tady s tím takhle jako fungovat.
Dobře, prošli jsme tři hlavní důvody, proč investovat. Myslím, že dost důležitý. Samozřejmě těch důvodů bychom našli asi i víc, nebo určitě bychom jich našli víc. Bude se to lišit i člověk od člověka, protože každý má jiný cíle, každý má trošičku jiný nastavení. Možná ještě v krátkosti se zastavím u toho důvodu zdroje pro studium dětí, nebo respektive pro děti, protože vlastně to souvisí s tím, co jsme zmiňovali teďkonc u toho vlastního bydlení. Jo. Je to o tom, že spousta rodičů, ať už v minulosti nebo i dneska, taky se s tím setkáváme, že se prostě narodí někomu dítě a chce vlastně začít investovat s tím cílem, že mu ty peníze někde v 18, v 25, v 26 předá buď na nějaký další studia, nebo právě na to vlastní bydlení, nebo jako takový ten start do toho života. Takže to si myslím, že taky poměrně důležitý důvod. Pojďme teda shrnout na závěr tohohle dnešního dílu ty důvody. Ty jsi vlastně zmiňoval, že investování je pro každýho, takže to bych sem chtěl vypíchnout, protože si myslím...
Je to nutnost pro každýho, tak bych to ještě řekl.
Určitě. Já možná ještě vlastně, co mě zarazilo, jo, začal covid, což samozřejmě mělo dopad na výplaty spousty lidí, nebo je to finančně ovlivnilo, ale mám i mezi mýma kamarádama spoustu lidí, kteří vydělávají relativně slušný peníze a v podstatě po 2-3 měsících, kdy nechodili do práce, tak vlastně najednou začali jakoby být v situaci, kdy říkali, že jestli příští měsíc už se do práce nepůjde, takže v podstatě nemají z čeho zaplatit hypotéku nebo nájem a tak dále. Jo, a to vlastně ukazuje na to, že dneska ta společnost je hodně spotřební a málo se zaměřuje na to, co bude, a že je spíš tím teď a tady, což jako neříkám, že je špatně žít tím, co je teď a tady, ale určitě z hlediska nějaký investice a tvorby té finanční rezervy musíme myslet na budoucnost, protože ten dnešní svět je hodně nevyspytatelný a může se stát opravdu cokoliv. Vlastně teďkom poslední 2-3 roky jsou toho důkazem, že nastávají věci, které si myslím, že nikdo jako ani neočekával, takže to jsou takové věci. Takže jenom k tomu shrnutí. Zabezpečení na stáří, zajištění finanční nezávislosti si myslím, že oba vidíme nebo vnímáme jako ten hlavní cíl. Potom je to ochrana peněz před inflací, protože pokud nechám peníze někde na běžném spořícím účtu, tak určitě ztrácejí v nějakých procentech, dneska víc, protože ta inflace je vysoká, tak ztrácí na hodnotě a na té kupní síle. Může to být příprava na nějaké zajištění vlastního bydlení, zdroje pro děti do startu jejich života nebo na nějaký další studia a tak dále. Takže tolik asi za mě, nevím, jestli to chceš něčím doplnit.
Já myslím, že jsme to shrnuli takhle komplexně. Takže asi na závěr poděkujeme za poslech a ještě teda jenom, abyste věděli, co vás čeká příště, tak příště budeme řešit téma, kolik investovat, co znamená, abyste měli představu, jak velkou částku měsíčně je potřeba si odkládat, abyste naspořili určitou nějakou hromadu peněz, a pravděpodobně se dostaneme i k tématu, jaká jsou rizika v tom nějakém základním pohledu, a k tomu se patří i potom doporučení, jak se před nimi ochránit, před těmi riziky.
Mějte se fajnově.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.